Сиасят. Kuulajad, te kuulate saadet Elu tõsiasjad. Teiega on saates Aili Maar, Kaia Kupart ja Tiia Rister. Armsad kuulajad, te kuulete saadet Elu tõsiasjad. Täna on teiega saates jälle Aili Maar ja Kaia Kupart ja Tiia Lister. Täna oleme rääkimas ühest võib-olla kurvemast ja tõsisemast elu tõsiasjast. See on koduvägivallast. Mina arvan seda, et Eestis ei ole piisavalt palju avalikuses räägitud koduvägivallast. Kui tuletan meelde siin nüüd ühes eelmises saates juba toodud näidet, kuidas ma puhkus ajal Tamperes sattusin Soome ühe avaliku televisiooni saate peale, kus käsitleti tunniaja jooksul koduvägivalda ja kus erinevast sotsiaalsetest kihtidest naised rääkisid sellest, mis nende kodus toimub, kui toodi välja erilisi protsente, mis uurimustööd on näidanud, ja siis esitati seal ka selliseid andmeid, et üks viiendik umbes peredest Soomes naised, lapsed tunnevad ennast pidevalt ohustatutena, tunnevad kodust vägivalda, ja kummaline oli, et seal saates olid kutsutud ka esinema nii-öelda eksperdid või konsultantid, kes püüdsid lahti seletada meeste käitumise tagamaid. Seda sama kõike püüame meie oma tarkusega täna teha siin saates ja alustaksin võib-olla niisuguse küsimusega teile, armsad kolleegid, et kui Soomes on üks viiendik peredes seotud perevägivallaga, mis te arvate, kui suur see protsent võiks olla Eestis?
Tere kõigile ka minu poolt. Sa jah, ütlesid Tiia õigesti, et Soomes väidetavalt on koduvägivald probleem. Ka mina olen käinud vastavatel koolitustel ja olen ka kuulnud sellistest väga suurtest protsentidest. Nüüd kui me tuleme Eesti juurde, siis mul on käes praegu üks Eesti avatud ühiskonna instituudi uuring, mis viidi läbi siis 2001. aastal ja see väidab, et iga päev kannatab keskmiselt 252 naist füüsilise vägivalla all ja 33 naist seksuaalse vägivalla all.
Eestis,
jah. Ja kaks kolmandikest juhtumitest leiab aset naise kodus. Nii et nagu ka mujal maailma uuringud ütlevad, et nii ka tunduvad need Eesti andmed, naine on kõige rohkem oma enda kodus ohustatud.
Tere minu pooltki. Siin protsentidele pole ehk midagi lisada juurde. Võib-olla väike kommentaar, et oma igapäeva töös näen ma neid naisi. Olen nendega pikki kõnetunde pidanud selle perevägivalla teemal. Et see on Eestis küll reaalsus.
Milline on see tulemus nüüd, kui me alustame piltlikult öeldes tagant otsast, et Aili, kui sina puutud kokku ütleme, kroonilist koduvägivalda kannatanud naistega, millised nad on, kui nad ükskord jõuavad sinu juurde ja kriisiabikeskusesse või ka siis pärast ka ja politseisse, et millal nad sinna jõuavad ja mis moodi nad välja näevad, mida nad räägivad, kas peab olema midagi palju juhtunud enne, kui nad otsivad abi?
Mõnes mõttes isegi paradoksaalne on see, et need naised, kes pöörduvad kriisiabikeskusesse abi järele, ei pöördu sinna probleemiga, et neid kodus pekstakse või et nende suhtes on mingisugust vägivalda kasutatud, vaid see selgub võib-olla pooleaastase isegi pikemajalise nõustamise tulemusena.
Aga millega nad siis tulevad?
Ja selles ongi see paradoksaalsus, et naised pöörduvad enamasti kaebustega, et neil on no näiteks põhjendamatud, no nende enda jaoks põhjendamatud hirmud, depressioon, ei saa aru, noh, mida kardan, aga näed kardan, võib-olla unetus, noh, sellised noh, kehalised tunnused, et tal on endal paha olla, aga ta ei saa nagu arugi, et milles asi on ja elujõudu ei ole ja väga paljude noh, nende pöördumiste taga on siis selgub, et mingisugune koduvägivald.
Nii et võib öelda, et enne läheb tükk aega, kui mingisuguse depressiooniskaala järgi võib öelda, et juba depressioon on täiesti välja kujunenud, on juba teatud mõttes nagu keha tasemele jõudnud, et tal on valud ja unetused ja siis ta alles hakkab abi otsima. Kaja, kas sinu kogemused on teissugused? Kas politsei juurde pöördub Eesti naine varem, et abi saada oma koju?
Ma arvan, et politsei tegeleb tõesti selle jäämäe veepealse osaga. Sellepärast, et kes see ikka tahab nii väga oma mehe või abikasa jaoks politseid kutsuda.
Aga kas seda esineb Eestis?
Ja loomulikult. Ja politseinikud koolitustel väidavad, et need peretülid, noh, need on ühed sagedasemad väljakutsed tegelikult. Ja peab ka tunnistama, et ega politseinikele sinna peretülile sõit ei ole sugugi nii väga meeldiv. Sellepärast, et see võib ju lõppeda sellega, et okei, et viiakse abikaasa kainenema ja siis pärast seal jagatakse, aga tavaliselt ilmneb perevägivalla selle probleemi jooksul sellise naise, noh, no, nii-öelda ambivalentne käitumine või et ta ise ka tegelikult ei tea, mida ta sellel hetkel nii väga tahab. Et vahel on nii, et kui politsei hakkab inimest, noh, naine kirjutab avalduse, ta on saanud näiteks peksa, tal on paha olla ja ta kirjutab avalduse ja ütleb, et viige see mees minema, et ma ei taha teda rohkem näha. Aga samas võib juhtuda, et ta paari päeva pärast tuleb politseisse tagasi ja võtab selle avalduse tagasi ja palub, et laske mu mees nüüd lahti või et ma tahan seda avaldust ära lõpetada, et ma enam ei süüdista teda milleski. Ja ühelt poolt on see ju ka mõistetav, sellepärast, et vahel no, on mees võib-olla pere ainuke toitja ja teisest küljest... No,
ja kui ta on kaine, siis ta võib-olla normaalne olla.
Jah. Ja tihti peale, kes tegelevad vägivallaga, noh, psühholoogid ja nemad väidavad, et vägivallale tihti järgneb selline, noh, nii-öelda selline mesinädalate periood, kus siis mees võib-olla tuleb ja ütleb palubandeks ja ütleb, et tead kallis, et ma enam nii ei tee ja lepime ära ja hakkame jälle uuesti algusest peale ja siis naine, noh, ta võib-olla küll alguses mõtleb, kas ma annan talle andeks ja nii edasi. Aga siis ta ikkagi annab andeks. Ja siis võib-olla sellele perioodile järgnebki mingisugune rahunemine ja mingi stabiilsuse periood, kuni siis hakkab jälle see pinge kerima ja kuni see uus vägivalla akt saab toime pandud. Nii et see on selline lõputu tsükkel.
Kui ma nüüd niivisi küsin, et kas selline vägivald teie kogemuste järgi esineb põhiliselt ainult kodudes, kus juuakse või võib koduvägivald esineda ka väga korralikes ja noh, nii-öelda kas või kristlaste perekondades ainult, et me sellest midagi ei tea?
Mulle tundub, et me jõuame jälle siin selle vägivalla määratluseni, et mis on see koduvägivald, et kui me noh, mõtleme sellist füüsilist vägivalda, et naine saab peksa nüüd purjus mehe käest, et noh, siis ilmselt see on selline äärmuslik näide ja enamasti juhtub see siis nii-öelda joomase peaga. aga vägivalla teema on laiem ja kui lugeda selle alast kirjandust, siis ikkagi eristatakse väga selgelt psühholoogilist vägivalda kodus, seksuaalset vägivalda, finantsvägivalda.
No tooge nende erinevate liiki või katsume nüüd koos tuua nende erinevate liikidega seoses mõned näited, et meie kuulajatele tekiks aru saamine, et mida need vägivalla liigid oma sisus kujutavad ja et nad võiksid ära tunda, kui nad äkki ise ka teadmata on koduvägivalla ohvrid. Sest see üldine arusaamine on ikkagi niisugune minu meelest üldevind arusaamine, et purjus mees annab naisele naha peale või mõlemad on purjus ja kisuvad oma vahel ja ongi kõik.
Jah, et minu eelmise mõtte lõpetamiseks veel lisaksin, et neid teisi vägivalla liike või neid akte annab korda panna ka siis kaine peaga.
Ma võin teile ühe näite tuua ja siis te ütlete, et mis vägivalla liigiga tegemist on. Kui näiteks mees joonistab kaardi peale naise jaoks, et kindlad tänavad, kus ta tohib päeval jalutada ja kuhu maani ta tohib minna. Et ta tohib käia poes ja siis ta tohib veel käia kõrval tänavas, aga rohkem ta ei tohi minna, sellepärast, et mine tea, mis ta seal teeb seal Tandab kodust kaugel.
Terve naine normaalsest perekonnast.
Ja kes on kodune ja mees käib tööl? Kas see üldse on vägivald?
Noh, see on minu arusaamise järgi mingi isiksuse vabaduse piiramine või armu hullumeelne armukadedus või ma ei ole selle valdkonnaga nii hästi kokku puutunud, et öelge teie, te olete palju suuremad spetsialistid, et mis vägivalla liigi alla see käib?
See kindlasti on selline psühholoogilise ahistamise üks viise, kuigi mõni võib siin jälle väita, et noh, kas siis mees ei olegi perekonna pea ja kas ta siis ei võigi seda otsustada.
No aga ega siis naine pole tomand. See näib küll olevat väga selline imestatav näide minu mõelest, et ei tea, kas sellist asju tegelikuses võiks ka olemas olla.
See on reaalne juhtum ja selles suhtes ja mees ei ole asotsiaal ja mees ei ole ka joodik.
Ja on kaine, kuidas seda teeb.
Just nimelt.
Mina võiksin tuua ka ühe näite reaalsest elust, et mees on seadnud naise valiku, et naine käib iga kuu psühholoogi juures ja saab terveks, näiteks.
Ja kui, et ta nagu sunniviisiliselt saadetakse psühholoogi juurde.
Sest naine on haige.
Ja tasustab mees selle käigu.
Ja mees on nõus maksma, mees on nõus kompenseerima naise eneseravi sessioone. Ja noh, kui nüüd ütleme psühholoogina vaadata seda olukorda, siis selle konkreetse näite puhul ei saa öelda, et naisel oleks mõne tõsise häirega tegemist.
Või rohkem häireid kui mehel?
No meest ei ole näinud, ei oska selles suhtes midagi öelda, et aga noh, see väide, et naine on haige ja naine peab ennast ravima ja naine usub, et on haige.
Kaia, ma saan aru, et sul on selle ees üks huvitav nimekiri. See on illustratsiooniks meie vägivalla definitsioonidele, nagu ma aru saan. Ole hea, tutvusta kuulajaid ka mõnede nende niisuguste liikidega. Võib-olla me ei oska ette kujutadagi, et psühholoogilises vägivallas võivad olla sellised asjad, mis kõik käivad. Aga võib-olla räägi natukene sellest ja tutvusta kuulajatele, et me saaksime paremini aru, missuguseid vägivalla variante üldse on olemas kodust.
Võib-olla räägiks siis nagu üldiselt sellise vägivalla määratlusest, et vägivallal on kindlasti mõned olulised tunnused. Üks tunnus on see, et seda kasutatakse reeglina nõrgema osapoole suhtes ja see tekitab hirmu. Ka politseinikele õpetatakse ka mujal maailmas, et kui sa lähed kodus koju kellelegi, kus on vägivalla nagu kahtlus, et siis vaata, kes tunneb kõige rohkem hirmu, et siis sa leiad ohvri ülesse. Sest vahel ju ka mehed räägivad, et naised kasutavad ka vägivalda ja muudku näägutavad ja õiendavad ja et ta on ka igavene bravuurikas. Aga samamoodi võiks selle mehe käest küsida, et kas ta tunneb hirmu, kui see juhtub. Ja teine asi on see, et kas tal puudub vabadus ära minna. Et võt, kui me räägime just naiste vastasest vägivallast, siis tihti peale on see, et noh, nagu ma enne ütlesin, mees on pere ainuke toitja ja naisel ei olegi valikut sealt kodust lahkuda.
Ma tahaksin natukene täiendada Kaia sinu mõtet selle hirmu suhtes, et kui sa ütlesid, et ohvrit on võimalik ära tunda selle läbi, kes tunneb hirmu. Ja ma ennem siin rääkisin depressioonist, millega näiteks naised pöörduvad abi saamiseks. Siis mille ees me hirmu tunneme? Ikkagi mingi sellise mõistetamatu või minu jaoks haaramatu nähtuse suhtes, millega ma hakkama ei saa. See ongi see, mis siis moondub depressiooniks. Et mul on lihtsam tegeleda oma depressiooniga, oma haigusega, kui saada hakkama selle hirmu põhjustava, noh, ma ei tea, objekti või nähtusega.
Või nimetada endale, et armas mees on see agressor, keda ma peaksin kartma ja, ja selle tõttu peaksin midagi ette võtma, politseisse helistama või midagi taolist. Aga enne, kui sa Kaia nüüd edasi lähed, ma küsin niiviisi, et kas siis tõesti me koduvägivalla puhul räägime ainult nagu nii-öelda ühest tüübist vägivallast, sellest vägivallast, kus mees on vägivaldne oma naise suhtes ja mitte mingit muud varianti eksisteeri üldse?
Kindlasti eksisteerib, aga igal, kui me mis iganes statistikat me vaatame, siis tõepoolest kahjuks kõige levinum koduvägivalla liik on see, kus mees on vägivaldne oma elukaaslase suhtes. Nii et selles suhtes loomulikult ka lapsi koheldakse vääralt kodus ja ka naised on vägivaldsed vahel meeste suhtes. Seda tuleb ette ja ma ei saa öelda, et seda noh, pole olemas, aga statistiliselt on kõige enam ikkagi mehed vägivaldsed naiste suhtes.
Kas siis laste osa selles vägivallas on põhiliselt nagu olla kaaskannataja või pealtnägija või nii nagu me eelmisel korra rääkisime, et teatud mõttes tunnistaja rollis või selles mõttes tunda hirmu kõrvalt või peaksime me täiesti omaette teema võtma käsitluse alla, kus me räägime laste suhtes nagu sooritatud vägivallutegudest kodus?
Ma arvan, et tõepoolest võib-olla selle laste teema võtaksime tulevikus. Sellepärast, et see naiste vastane vägivald, ta on ikkagi järjest enam selline suur probleem. Juba selles, et kas või kui vaadataks mõrvade statistikat, siis naistel on kõige tõenäos saada mõrvatud oma kodus ja näiteks meeste puhul, kui see protsent on ainult mingi 9%, noh, me teame, et meestega suurimad õnnetused juhtuvad tänaval võib-olla mingi kakluste käigus või mingi kuritegevuse käigus, siis naiste selliste vägivaldsete surmade suurim põhjus on perevägivald.
Mina lisaksin siia selle laste teema laienduseks juurde, et kui me räägime otsesest vägivallaaktist, suunatuna nüüd kas naise või lapse suhtes, et noh, siis ehk see on nii, nagu sa Kaia ütlesid, et selline otsene vägivallaakt, mis on suunatud naiste vastu, et see on protsentuaalselt peredes kõige suurem, aga vägivallaakt, mille tunnistajaks laps on juba iseenesest psühholoogiline vägivald lapse suhtes.
Helgat kui pistad tasku, tunned auk on sellel sees. Plehku panevad sealt asjad, üks neist aga teine ees. Vahelgat kui pistad tasku, tunned auk on sellel sees. Plehku panevad sealt asjad, üks neist aga teines. Hullem veel, kui südamesse tekkinud on nauk, siis ka õnselt voolab välja nagu välk ja pauk. Hullem veel, kui südamesse tekkinud on nauk, siis ka õnselt voolab välja nagu välk ja pauk. Aita, tuleb ette võtta vae, ehitada enda juurde, tuleb armastusega. Ega miski muusis aita, tuleb ette võtta vae, ehitada enda juurde, tuleb armastusega. Igal ajal saad sa ammuta. seda niiti hoolivuse nõelaga, maikad südant nagu siidi. Sellest igalal saad sa ammutada niiti hoolivuse nõelaga, maikad südant nagu siidi.
Kui me tuleme nüüd ikkagi nende liikide juurde ja võib-olla ikkagi sa Kaia loeksid sealt illustratsiooniks, et saaksime ära tunda, millised on need erinevad võimalused, kus naine võiks hakata mõtlema, et tema mees on tema suhtes vägivaldne ja siis kas selles saates vedasi tuleksime siis lahenduste juurde, mida soovitada?
Ma loen siis mõningaid väiteid, mis on psühholoogiline vägivald. Te võite nendega nõustuda või te võite nendega mitte nõustuda. Üks võib-olla kõige levinum psühholoogilise vägivalla viise on, kui pidevalt näiteks kutsutakse naist halvustavate nimedega või pidevalt kritiseeritakse ühte inimest. Siis kindlasti see, kui naisel takistatakse kohtumast tema sugulastega või sõpradega. Väga tihti ju mehed ütlevad, et mulle ei meeldi sinu ema ja sa ei lähe tema juurde. Ja üldse selline... Nagu sa enne ütlesid, isikuvabaduse piiramine, et kui näiteks küsitakse naise käest iga minuti kohta, kus sa olid ja mis sa tegid. Noh, praegu ma räägin loomulikult, kui need kõik need juhtumid on nagu äärmuses. Et eks tavaelus võib ju ikkagi küsida, et ega see ei tähenda nüüd seda. Siis kui ähvardatakse näiteks enese tapuga või... Ja noh, teistpidi ka, kui manipuleeritakse lastega, kui öeldakse, et noh, siis ma võtan sult lapsed ära või noh, ja nii edasi, mis sinna kõik võite ise arvata. Siis on olemas selline seksuaalse vägivalla liik ka abielus. Noh, näiteks kui sunnitakse naist tema tahte vastaselt näiteks mingi sellisele noh, pornograafiat kasutama või mingil viisil selline vägivaldne seks, mis kuidagi alandab naist või teeb talle valu või hirmu või viha.
Kui nii küsida, et kas vägistamist kodudes, abielus, oma isiklikus magamistoas, kas selles suhtes on ka näiteks politsei andmetel mingisuguseid uurimusi tehtud või kas sellised, see teema on nüüd Eestis juba ka päevakorrale tõusnud, et ütleme, kui jällegi siin mingeid Soome näiteid tuua nii palju kui mina tean, et need teemad, mis on nüüd hakatud rääkima seoses seksuaalse vägivallaga üldse või seksuaalse ahistamisega üldse, et seal mõjal maailmas ei ole enam see täiesti tabueeritud valdkond, kuidas Eesti puhul sellega, kas sellest on midagi kirjutatud või uuritud, oskad sa öelda?
Mina isiklikult mingeid uuringuid ei tea ja kui me nüüd üldse räägime, et tegelikult selline koduvägivald on üks kõige peidetum vägivalla liik üldse, siis ma kujutan ette, et ka vägistamine abielus on ikkagi üsna peidetud selles suhtes, et sellele kuidagi jälile saada. See on väga raske ja see kindlasti ju eeldab naiselt sellist väga tõsist sammu, et ta peab, noh, ütleme sellise vägistamise tõestamine on niigi raske ja noh, abikaasa suhtes hakata nüüd ütleme seda kriminaalmenetlust alustama ja kõik võimalikud need ülekuulamised ja peale selle peavad seal olema siis meditsiinilised tõendid juures, et seda saaks vägistamiseks nimetada. Ma ei ole vist küll kohanud ühtegi naist, kes nagu noh, selle kadalipu oleks niimoodi nõus läbima.
Arusaadav. Aga kui sa sealt veel räägid peale nüüd füüsilise ja psühholoogilise ja seksuaalse vägivalla, kas on veel mõningaid liike, mis võib-olla ma ei oska nii kergesti kohe avastada ja mõelda selle üle, et see on ka vägivald?
Siin paperilehel on üks selline finantsahistamise liik. Et siin on jälle niimoodi, et me võime ju vaielda selle üle, aga see on võib-olla jah see, et kus noh, nii-öelda naist peetakse noh, seda võrd alaväärseks, et pannakse seda kuidagi raha paluma või anuma või ei anta talle sellist elementaarset elatusraha. Või üldse, kui naisega ei arutata, ütleme sellised finantsasju. Siis on olemas selline hirmutamine, mida ka kindlasti väga palju tehakse. Ütleme, siin võime juba jõuda mingi haiglasliku armukadeduse juurde, mis tegelikult tihtipeale käib ka väga paljud alkohoolikutega kaasas, et neil areneb välja selline, noh, nõnda nimetatud armukadeduse luul isegi, kus nad lihtsalt luuravad naise järgi, jälgivad teda, kontrollivad igal sammul ja naine võib peksa saada ka siis, kui ta on korra poes käinud sellepärast, et mine tea, keda ta seal vaatas või mis ta seal tegi. Noh, siis kõik selline, kus lõhutakse mingeid kalleid esemeid, noh, naise jaoks väärtuslikke esemeid või tõmmatakse tema fotoalbumeid puruks või lõhutakse tema riideid või mida iganes.
Nüüd enne kui me hakkame võib-olla natukene rääkima sellel teemal, et mis teie arvates võiks olla see põhjus, et kodus inimesed jõuavad oma eluga nii kaugele, küsiksin ma, et kas mingisugusel kujul võiks olla ka tõesti mõistetav või mis mõistetav, kujuteldav, et kristlikus perekonnas võiks olla tegemist vägivallaga. Ja kui on, ütleme nii, siis missuguseid vägivalla liike, ütleme, kas teie psühholoogidena olete kuulnud või missugune võiks olla see kristlikus peres kõige tihemini esinev vägivalla variant? Või tahate te nii öelda, et kristlased on samamoodi inimesed ja ka kristlaste koduseinte taga võib toimuda mis tahes?
Ja seda ma küll usun, et kristlaste koduseinte taga võib toimuda mis tahes. Sellepärast, et kui Piibel räägib meele uuendamisest, siis ka see on protsess ja kui kaugele keegi selle protsessiga on jõudnud, see on tegelikult noh, kinni ka tema ja Jumalaga osadusest ja millest iganes, et kindlasti ei ole kristlased noh, automaatselt, noh, ütleme ka oma käitumises õiged ainult selle tõttu, et nad on kristlased või et nad on päästetud.
Mina mäletan oma hingehoiuga tegelemise praktika alguses, kui oli veel avatud telefoniga tegemist ka pereraadios, kus ma peal oma saadet olin nagu tund aega kohal ja siis helistati vahel ja küsiti nõu, siis ma pean ütlema, ma mäletan siia maani seda nagu ise enda kitsast kohta, kui telefoni teel räägiti mulle kristlike perekondade vägitükkidest oma pereon liikmete kallal. Ma ei hakka praegu momentil nendest rääkima, aga nii seksuaalse vägivalla kohta oli seal nii-öelda küsimusi minule, mida peale hakata, kui isa kasutab kõiki seksuaalselt, kes on olemas kodus, nii ema kui suuremad tütred ja kui ka siis selliseid vägivalla juhtumeid, millest sa ka rääkisid siin praegu armukadeduse luulu näol. Nii et ma pean ütlema, et minu elus on olnud see teatud mõttes kui üks proovikivi oma psühholoogi arengu teel, kus mina, kes ma ei olnud pärit kristlikust perekonnast ja arvasin, et tõesti nii nagu ma ka väljendasin, et vägivald on ainult alkoholi tarbivate inimeste kodudes ja erand situatsioonis, mitte üldsegi nii tavaline asi ja et kui Jumal annab inimestele armastuse, annab abielu ja annab lapsed ja kodu ja on ise seal nende keskel, et siis ei saa olla tegemist vägivallaga. Aga saan aru, et see kogemus on meil kõigil teiega. Armsad kuulajad, te olete kuulamas saadet Elu tõsiasjad. Ja arvan nii, et täna oleme rääkimas ühest võib-olla kurvemast ja tõsisemast Elu tõsiasjast. See on koduvägivallast. Teiega on saates Aili Maar, Kaia Kupart ja Tiia Lister. armsad kuulajad, te kuulete saadet Elu tõsiasjad. Täna oleme rääkimas koduvägivallast. Arvsad kolleegid Aili ja Kaia, kuigi ma usun, et me ei saa siin eraldi teemana välja võtta kristlaste kodudes toimuvat vägivalda, ma arvan, selleks on palju põhjusi, aga ikkagi ma küsiksin teilt, mis moodi võiks siis see vägivald avalduda nende inimeste puhul või nende naiste puhul, kes on kristlased ja samal ajal kogevad seda kodust vägivalda?
No mina tooksin ühe sellise näite, rääkides nüüd sellisest vihaahelreaktsioonist. Psühholoogias me nimetame sellist otseselt välja elamata agressiivsust passiivagressiivseks käitumiseks. Mis tähendab siis seda, et üks inimene võib teise suhtes käituda näiliselt hästi, kuid see teine, kelle suhtes see näiline headus või näiline hoolitsus no nii öelda esineb, tunneb siiski, et tema kas õigusi piiratakse või ta tunneb, et on tegemist agressiivse käitumisega tema suhtes. Ja
kas on siis nii öelda naeratav agressiivsus, kui seda sõna kasutada?
Sageli passiivagressiivne käitumine, kui ta ilmneb, siis see inimene, kes käitub passiivagressiivselt, päriselt ise ka ei teadvusta oma sellise agressiivse käitumise kas tagamaid põhjuseid või ta ei näegi, et see käitumine on agressiivne.
No too mõni näide?
Minu praktikast üks näide, et naine pöördus nõustaja poole probleemiga, et ta ei suuda kontrollida oma viha. No viha kelle suhtes? Viha oma vanema poja suhtes. Ja kuidas see viha siis väljendus sellistes ebaadekvaatsetes karistusaktides lapse suhtes siis. Aga samas naine ise elas väga seda üle, et ta ei saa aru, et polegi nagu mingit otsest põhjust seda last karistada, aga et kui ta on selle lapse ära karistanud, siis ta alles saab aru, et mida ta tegi, aga noh, enne me ei saa aru. Ja kui me seda perelugu niimoodi lähemalt uurisime, et mis see mudel seal on, siis selgus, et see poeg, see vanem poeg, kes tal on tal esimesest abielust. Ja see esimene elukaaslane, esimene abikaasa siis, jätkuvalt ei toeta lapse kasvatamist, ei ilmu kokkulepitud kohtumistele lapsega, lapsen on lubatud, naine läheb lapsega kohale, näiteks mees ei ilmu kohale. Või näiteks unustab ära poja sünnipäevad, lubades tulla seal kokkulepitud nädalavahetusel poega õnnitlema ja on lubanud poja välja viia, aga ei tee seda. Ja naine kogeb jätkuvalt siis sellist sügavat pettumustunnet, kui ta mehele esitab küsimuse sellise käitumise põhjuste kohta, siis selle mehe poolt on sellisele käitumisele alati väga ilusad põhjendused, hästi ratsionaalsed ja hästi sellised legaalsed, et saa aru, mul ei olnud aega, saa aru, mul oli see ja see kohtumine ja no otseselt ei ole nagu siis naisel mitte midagi öelda sellele mehele, et no muidugi ma saan aru, et sul olid tegemised ja kui siis minna edasi küsida, et miks sa siis ei teata või et miks sa siis üldse lubad, siis ka see on hästi ratsionaalselt selgitatud ja põhjendatud. Nii et naisel ei ole just kui mitte millestki kinni hakata. Ja võt kogedes siis seda sellist sisemist pettumust ja võimetust sellise olukorraga hakkama saada, naine elab oma selle viha lapse peale välja.
Et tegelikult on tema puhul ikkagi tegemist vihaga, mida ta peaks välja elama oma selle abikaasa suhtes, kes ei täida oma lubadusi ja kas see on siis nagu soovitus nüüd siis kristlastele, mis on täiesti realiseerimata ju, me teame kõik, kui keelatud või halvaks mõistetud on üldse kristlikus nii-öelda suhtlemises või käitumises vihastamine ja viha, mida sellises olukorras siis peaks nüüd ütlema? Naine peaks võib-olla suutma kõik ära kannatada.
No see ongi see kannatamise ja väljaelamise paradoks või et ühest küljest jah, võiks ju kannatada, aga me peaksime aru andma, et mis sellel kannatamisel tagajärjed võivad olla. Et kui ma alustasin oma monoloogi sellega, et ma räägin sellisest passiivagressiivse käitumise ahelast, et kui sinu küsimus on perevägivallast, et kelle vastus on suunatud ja kes see ohver siis päriselt on, siis näiteks sellises skeemis, mida ma siin nüüd praegu tõin, ei ole ju seda väga selgelt võimalik öelda.
No võib-olla füüsilises mõttes siis see poeg hoopis on see kõige suurem ohver.
Mm-hmm. Füüsilises mõttes on poeg, kuid avalikult ei ole jällegi naisel ju võimalik öelda, et näe, mees käitub minu suhtes, ütleme pehmelt öeldes halvasti. Tal ei ole mitte kuskilt kinni hakata. Ja samas neid näiteid kasutades, mida siin Kaia ennem ette luges või millest me siin rääkisime, võiks tegelikult sellist mehe käitumist defineerida ka psühholoogilise vägivallana.
Et kui nüüd sa tõid sellise näite, kus naine võib-olla isegi päris täpselt ei tea, mis temaga toimub ja ta on ise vägivaldne, et see on üks selline võimalus just, ma arvan, niisuguses perekonnas, kus on pealt näha kõik korras just koduvägivalla esitamiseks. Aga kui kas võib-olla mingeid teisi äratundmise viise veel võiks välja tuua, et kodus on küll vägivald olemas, aga ütleme, naine ei oska sellele nime panna, et on tegemist vägivallaga.
Üks võimalus, ma mõtlen just nimelt, üks võimalus on mõelda selle üle, kas mul on mingisuguseid seletamatuid kehalisi kaebusi või et käin näiteks ravimas jätkuvalt mingisuguseid haavandeid või maohaavu arstide juures ja tegelikult arstid sellele mingisugust kehalist leidu taha ei leia. Et me nimetame seda selliseks psühosomaatiliseks haigestumiseks, et on võimalik, et selline selgelt määratlemata vägivald, kui see on minu vastu näiteks suunatud ja mina seda ära ei tunne, ei teadvusta, siis ma elan selle välja oma kehas mõne haigusena.
Mul oleks üks täpsustus, sa mainisid Aili siin psühosomaatilistest haigustest, siis tegelikkuses on tõepoolest suur hulk haigusi, mis on nii-öelda sellist psühogeenset päritolu, et ühesõnaga haigus on saanud alguse siis mingist pingest või stressist, aga ma tahtsin just täpsustada, et ega see haigus ise on reaalne. Mm-hmm. Sellepärast, et ka maohaavad iseenesest on reaalne haigus. Mm-hmm. Ja on päris palju haigusi veel. Näiteks me teame kõik, et astma on ju tegelikult väga raske haigus ja võib ka ära surra astma hoogette. Ja samas on ka teada see, et ka astmal on selline psühogeenne päritolu nii öelda. Aga see ei pruugi muidugi alati ainult koduvägivald olla.
Ja et siin tõesti nüüd nende kõikide näidete puhul, mis me siin ka toome, et see ei ole nüüd absoluutne näitaja, et kui sul nüüd kõht valutab, siis mõtle, kas sa oled võib-olla kuskil peksa saanud ja ise ei teagi. Et tuleb lihtsalt siis ilmselt väga selgelt endale aru anda, et neid põhjuseid võib olla väga mitmeid ja üks võimalik põhjus võib see, võib-olla näiteks passiivagressiivne käitumine sinu suhtes olla.
No mina nüüd provotseerin, armsad sõbrad, et aga võib-olla see ongi täiesti normaalne, et mõnikord on natukene psühholoogilist vägivalda ja mõnikord natukene keegi irvitab sulle. Öeldaks ju küll, et venelaste armastus, see on niisugune rahvuslik või naljakas ütlemine, et mida rohkem peksab, seda rohkem armastab ja kristlaste puhul ka võib öelda seda niimoodi, et me võime hakata ju seda juukse karva lõhki ajama, me võime hakata igas asjas nägema vägivalda ja me võime asjad ise nii krussi keerata või veel üks teema, millest me ei ole seda sõna üldse siin oma saadetes nimetanud, et praegu on Riigikogus populaarne soolise võrdõiguslikkuse teema, et nii me võime jõuda võibolla äkki sellisesse ämbrisse, kui seda sõna kasutada, et naine ei tohi halba pilku ka kodus saada, kui võib juba sellele panna pealkirjaks psühholoogiline vägivald. Mis te selle kohta ütlete? Äkki peaks hoopis rohkem leppima selle kõigega?
Loomulikult kõikide asjadega võib kraavi minna ja võib ka kraavi minna sellega nii öelda selle seksuaalse ahistamise jutuga ja kindlasti on sellega ka mindud kraavi juba. Aga kui me nüüd ajaloo peale vaatame, siis tõepoolest ega meil väga palju selliseid pooldajaid ei ole. Sellepärast, et selline naiste vastane vägivald on ikkagi olnud läbi ajaloo suhteliselt levinud. Ja ma üldsegi ei räägi praegu mingitest islamimaadest, sest ka Koraanis on ju väga tõsiseid lõike selle kohta, et kuidas ikkagi naist tuleb peksta ja et tuleb naist tuleb peksta sängis ja kerge peks on lubatud ja ma ei ole küll mingi Koraani tundi, aga seal on täiesti sellised korralikud juhtnöörid selleks. Ja peale selle ma kuskilt lugesin, et kuni 19. sajandili kuskil Euroopa riigis siis oli üldine reegel see, et abielu mees võib naist peksta, kuid kepp ei tohi olla jämedam kui mehe pöial. Nii et selles suhtes, et tundub, et me oleme siin mingisugused üksidlased hääletõstjad hetkel, aga ma olen selle teema peale mõelnud ka piibli vaatevinklist ja on ju piiblis väga palju kirjakohti, et mees on naise pea ja naisel ei ole luba rääkida koguduses ja õnneks kodus on, aga selles suhtes, et ja väga paljud mehed ilmselt appeleerivad sellega, et sa pead olema allahitlik ja sa pead olema sõnakuulelik ja et kuidas siis selle asjaga on. Muidugi peab olema sõnakuulelik, aga samas seal, mina just vaatasin, et seal samas, kus piibel räägib sellest, et naised olge allahitlikud oma meestele, seal samas ta räägib ka seda, et mehed armastage oma naisi nii nagu Kristus kogudust. Mulle tundub, et seda on isegi raskem teha, kui allaheitlik olla.
Armsad kuulajad, me räägime vägivallast tänases saates koduvägivallast ja näen kella pealt, et nii kaugele, et me jõuaksime nüüd lahendusi pakkuda, me täna ei jõua. Aga samal ajal me siiski jõuame küsida ja seda ma ka küsin nüüd oma kolleegide käest, et kui palju siis peaks võibolla peksma või kui palju peaks mõnitama, et seda tõesti nüüd tõsiselt peaks võtma, äkki on see psühholoogide probleem, äkki on see uuema aja probleem, äkki on see niisugune kasvanud tundlikkuse probleem, kus väga väiksed asjad juba nii-öelda probleemiks tõstetakse või on siin midagi ka sellist inimlikus mõttes ikka väga tõsist taga, miks ei peaks tänapäeval, kui me seda sõna siin kasutame, oli minevikus mis tahes enam kodus siiski vägivalda olema.
No mulle tundub, et kui me siin rääkisime sellisest ajaloolisest kontekstist ja tänapäevast, et siis see ühine teema on ikkagi need jõu- ja ilunumbrid läbi aegade olnud siis kas siis meeste või naiste suhtes teemaks. Nii et kui sa küsid, kas on nii-öelda tänapäeva küsimus, uus küsimus, mida me esitame.
See vägivalla üle rääkimine ja selle tõsiseks probleemiks pidamine.
Mm-hmm. Siis ma usun, et on võimalik täiesti see, et see on praegu teemaks tõusnud. Miks ta on teemaks tõusnud? No selle üle me võime siin vaielda ja arutada, aga ma arvan, et sellise ühise arusaamiseni, millal on teda siis liiga palju või millal on teda parasjagu, jõuame me tõesti ainult siis, kui me sellest räägime. Ja selles suhtes ka koguduse kontekstis. Et mida ma tahan öelda on küll see, et ma arvan, et koguduses saab see teema jutuks tulema alles siis, kui koguduses saavad olema need inimesed, kes on valmis ka nende küsimustega tegelema.
Ja kes on valmis seda tunnistama, et see on ka kristlaste eludes probleemiks ja et see on üldse meie eludes siiski asi, millest tuleks lahti saada, mis on inimest alandav ja kristliku elu, ütleme, kristliku eluga kindlasti mitte kokku käiv asi.
No minu isiklik arvamus on, et vägivald on igal juhul lubamatu. Kui me oleme siin rääkinud seda, et eks ju igal inimesel on oma, kindlasti ka mehel on oma põhjus, miks ta on vägivaldne. Me võime väga palju erinevaid teooriaid on ju loodud vägivalla miks vägivald aset leiab, on küll bioloogilisi seletusi, on küll arengupsühholoogilisi käsitlusi ja õppimisteooriad ja mis iganes, aga mulle väga meeldis ühel väliskoolitusel ühe terapeudi ütlus, et ütleme seal rakendatakse seda nulltolerantsi ja öeldakse, et vägivald tuleb igal juhul lõpetada, et mind ei huvita enne su raske lapsepõlv ja mind ei huvita see, et võibolla, et su isa oli vägivaldne või mis iganes põhjus, et meil see põhjus ei huvita. Esimene tingimus on see, et sa selle vägivalla lõpetad ja siis me hakkame tegelema, kas sinu raske lapsepõlvega või sinu naise näägutamisega või millega iganes.
No selles mõttes, et selle nii-öelda põhjuste jadaga, eks ole, mida siis see vägivallatse ja nagu toob oma tegude õigustamiseks just või nimelt seletamiseks.
Mind üllatas selles Soome televisiooni saates just kõige rohkem see kommentaar, mida meeste nagu poolselt üks mees, psühanalüütik seal selgituseks välja tõi. Ja see selgitus oli minu arvates nii palju kui mulle meelde jäi selles mõttes üllatav, et mees ei taju seda üldse ise vägivallana, mida ta teeb. Et see, mida ta teeb, on tegelikult enese kehtestamine ja kui naine ei suuda aru saada väiksemast, nii-öelda sosistamisest või normaalsäärega ütlemisest, siis selleks, et kodus oleks kord majas ja et kodus oleks mehe poolt asjad õigesti käimas, siis lihtsalt mehes vahel kaotab enda üle valitsemise, aga selles on naine süüdi, mitte mees süüdi.
Tegelikult, kui me vaatame vägivaldseid mehi, siis me võime täiesti kindlalt öelda, et neil on tihti peale esiteks väga madal enesehinnang ja selline nõrk eneseväärikustunne. Sellepärast, et mina võin ausalt öelda, et mu mees on minust füüsiliselt tugevam ja ta ei pea mulle seda ära tõestama. Ja ka tema teab seda, et ta on must füüsiliselt tugevam ja seetõttu tal ei ole mitte mingisugust soovi seda mulle näidata. Et kui üks mees peab kuidagi pingutama selleks, et tõestama, et tead, ma olen sust jõupoolest üle ja ma olen ikka perekonna pea ja mis iganes, siis see ju tegelikult näitab, et ta ei ole selles sisimas nii päriselt kindel.
Kas siin võib olla ka üks põhjus, kui me nüüd täna siin saate lõpus jätaksime kuulajatele mõtlemisainet just põhjustega seoses, et miks vägivald kodus võib esineda, et kas siin võib olla ka üks põhjus, miks ka näiteks kristlastest perekonna pead võivad oma kaasaga käituda vägivaldselt ja ise mitte seda üldse nii tajuda, et kui ta näiteks kodus tahab lihtsalt kehtestada suuremat korda või distsipliini või panna paika õigeid reegleid või õigeid elustiili ja kui ei allu pere nagu väiksemale niisugusele juhtimisele, et siis võib seda sooritada, kas ütleme siis minimum variandis psühholoogilist vägivalda kasutades.
No sellistele kristlastest meestele mina soovitan lugeda Korintuse kirja, kus on kirjas nii-öelda see armastuse laiem definitsioon, et milline see armastus on ja see, kui me vaatame seda, et Jumal on kutsunud mehi armastama nii nagu Kristus kogudust, siis Jumal ei pane ühtegi inimest vägisi tema poole hoidma.
Mis nüüd võiksid olla veel teie arvates sellised tagamaad, et vägivald siiski kodus tekib. Kas kuidagi moodi see naise peale süü veeretamine koduse vägivallaga seoses võib olla ka teatud mõttes nii-öelda ringiga põhjuseks, miks selline jätkuv vägivald või kinnine ring uuesti käima läheb, et naine tunnetab ennast süüd ja käitub valesti ja mees jätkab jälle vägivalda.
Ma olen kuulnud ühest katsest, ma ei tea, mis ilmselt viidi läbi Soomes, kus öeldi naisele, et käitu üks nädal täpselt nii, nagu su mees tahab. Tee kõike täpselt nii, nagu mees tahab. Teine nädal vaidle talle vastu. Tähendab ära tee seda, mida ta tahab. Ja kolmas nädal ole siis selline, nagu sa ise oled või tee täpselt seda, mida sa tahad. Ja selle tulemusena jõuti järeldusele, et tegelikult vägivald kõigi kolme nädala jooksul oli ühesugune. See tähendab seda, et kas naine tegi seda, mida mees tahtis, või ta ei teinud seda, mida mees tahtis. Vägivalla hulk sellest ei olenenud.
Et kui see mõte nüüd kokku võtta, Kaia, mis sa ütlesid, on siis minu meelest see, et kuigi mees ütleb, et tema vägivalla põhjuseks on pingelised suhted ja naise näägutamine, võiks siiski oletada, et suurem põhjus on kas kuskil tema minevikus, tema oma loos, millest ta võib-olla ise ka sotti ei saa.
Armsad kuulajad, te kuulasite täna saadet perevägivallast. Meie siin kolmekesi Aili Maar, Kaia Kupart ei jõudnud rääkida kuigi palju. Me rääkisime ainult sellest, missugune on see olukord, mida võib nimetada koduseks vägivallaks. Ja kutsume teid üles, armsad kuulajad, mõtlema meiega koos, et me saaksime seda teemat jätkata, mõtlema oma perekonna peale, kas teie peres on koduvägivalda või teie sõprade peres ja kas oleme me suutnud olla nii julged, et nimetada asju õigete nimedega. Jumal aitab meid uutmoodi elama õppida, aitab meid andeks paluda, aitab uut algust teha, vaid ainult siis, kui me siiski tema ette läheme ja asjadele õiged nimed paneme, üles tunnistame, meelt parandame, andeks palume ja see on tõesti ka meie tänase saate eesmärk ja mõte, et need asjad, mida võib-olla Eesti peredes ei ole piisavalt räägitud, võib-olla kristlike perede temaatikana peaaegu üldse mitte pole käsitletud, et meie saadete abil võiksime me hakata tõesti õigetele asjadele panema õigeid nimesid. Armsad kuulajad, te kuulasite saadet Elu tõsiasjad. Teiega olid Aili Maar, Kaia Kupart ja Tiia Lister. Õnnistust teile ja kõike head!